Toulky českou minulostí.
Po 45. se setkáváme na dlouhé pouti českou historií. Už po 45. a přece jsme prakticky kdesi na začátku cesty, neboť se nalézáme teprve na sklonku prvního tisíciletí po Kristu, v časech panování teprve 6. v pořadí Přemyslovce, Boleslava II., zvaného Pobožný. V té době mají Češi dva mučedníky. Oba byli členy vládnoucího, tedy přemyslovského rodu. Oba byli zavražděni domácími protivníky, ba dokonce nejbližšími příbuznými. Třetího českého svědce však čekala mučednická smrt v cizině. Svět ho zná pod jménem Adalbert. Maďaři ho přijali jako Bélu. Pro nás je to Vojtěch. Svatý Vojtěch. Rok 988. Řím. Papež Jan 15.
O přijetí u svatého otce požádal biskup pražský Vojtěch Adalbert a jeho průvodce a bratr Radim Gaudencius.
Důvod slyšení?
Vojtěchova demise. Biskup požádal papeže o svolení opustit diecézi, odevzdal mu svůj prsten a pastýřskou hůl.
Co se stalo s pražským biskupským stolcem?
Zůstal pravděpodobně neobsazený. Správu diecéze vedl Němec Viliko.
Co teď? Co zamýšlel Vojtěch podniknout? Kam se chtěl vydat?
Měl v úmyslu vykonat cestu do Jeruzaléma k hrobu Ježíše Krista.
V tom úmyslu ho ještě utvrdila císařovna Teofano. Dala mu prý na cestu tolik peněz, že věrný Radim je ani unést nemohl.
On však podle svého zvyku procházel po křižovatkách v noci a do haléře, co měl, vše uštědřil chudým. Z rána pak odeslal z Říma své sluhy do vlasti zpět. Potom změnil svůj šat a na pouť si oslíka koupil.
To napsal o Vojtěchovi jeho nevlastní bratr a nejvlastnější přítel Radim.
Takže Vojtěch se vydal do Palestiny.
Vydal, ale nikdy tam nedošel. Zastavil se ve slavném benediktinském klášteře na hoře Kasinské.
Neboli na Monte Cassino.
Tam zůstal určitý čas s úmyslem stát se mnichem.
Jenomže rozčarování, jaké ho vyhnalo z domova, ho přinutilo opustit i Monte Cassino.
Když se v mnišské roucho už chystal obléci biskup a když si vyšší i nižší té věci souhlasně přáli, pojednou hrozná slova mu k sluchu pronikla. Řekliť, zde se ti mnišský řád i mnišská řehole hodí. Zde se vycvičit můžeš co nejlépe v životě mnišském. Odtud se ziskem též si odneseš svěřenou hřivnu. Můžeš naše chrámy, jež právě jsme postavit dali, světiti, neboť se stkvíš svou hodností jako biskup. Rozčilil se, když řeč tu uslyšel, tak to pak řekl. Máte mě za meska, prosím, či človíčka leda jakého? Když jsem prchal z vlasti, bych u lidu biskupem nebyl. Pod svatým biskupa jménem mám vám teď světiti chrámy?
To, že ho kasinští mniši nutili světit kostely, nebylo všechno. Vojtěchovi se nelíbila ani jejich poněkud uvolněná morálka.
Co teď?
Zpátky do Říma. Do kláštera benediktinů na římském Aventinu.
17. dubna 990 tam složil Vojtěch předepsané sliby.
Stal se mnichem.
A zůstal jím 4 léta.
Vojtěch před papežem právě sloužil mši, když k jeho hlavě boží anděl z nebe slét. Velel mu jít do Čech zpět.
Ne, tak nebyl to anděl, jak se domnívá kronikář Dalimil, ale české poselstvo.
Objevilo se v Římě v roce 992 a žádalo papeže, aby přiměl Vojtěcha k návratu na pražský biskupský stolec.
Co, Vojtěch?
Podrobil se. Ale podmínečně.
Jaká byla ta jeho podmínka?
Podmínky byly dvě. Za prvé,
aby ho vládnoucí kníže podpořil při odstraňování nejhorších zlozvyků v Čechách.
A za druhé,
aby byl v Praze založen benediktinský klášter.
Jedno přání mu Boleslav promptně vyplnil.
Které?
To druhé.
Dne 14. ledna 993 mohl Vojtěch vysvětit kostel benediktinského kláštera v Břevnově.
A prvním opatem se stal Anastázius.
Původním jménem Aschariskus. Pravděpodobně pocházel ze slavníkovské části Čech.
Doba druhého Vojtěchova biskupství byla zároveň dobou rozkvětu české literatury.
Psané ovšem latinsky.
Legendu o svatém Gorgoniovi napsal určitě sám svatý Vojtěch. Zachovala se i s průvodním dopisem adresátovi. Tím byl mindenský biskup Milon.
Chtěl bych vašemu otcovství přinést něco hodného a přátelského, aby tím pevněji byla smlouva přátelské lásky jakoby lepidlem uzavřena a mezi námi nepřetržitě zdárně trvala. Láska totiž může být neméně než mezi dvěma. Láska, která ani nepracuje, ani nekvete, ani nežije, nezaslouží si jména pravé lásky.
Pozoruhodně vybroušený styl na to barbarské 10. století.
V té době vznikla první česká umělá píseň, tedy první, která se zachovala.
Hospodine, pomilujny, Jezu Kriste, pomilujny, ty spase vs jeho mira, spasišny i slyšiš, Hospodine, hlasy naše, daj nám všem, Hospodine, žízň i mír v zemi. Kaleš.
Vědělo se, že se ta píseň šířila hlavně z břevnovského kláštera.
Jenomže se myslelo, že je mladší.
Novodobý rozbor textu však přinesl poznání, že píseň má staroslověnské, církevně slovanské i české prvky. A to v takovém složení, že mohla vzniknout jedině v Čechách v 10. století.
A její autor?
S největší pravděpodobností sám Vojtěch.
A co ta druhá podmínka, vlastně v pořadí první?
Tak s tou to bylo horší.
Ukázalo se, že odpor proti šíření křesťanských zásad v zemi nikterak neklesl. Naopak útoky na biskupovu osobu se opakovaly.
A reakce Vojtěchova?
Druhý odchod ze země, hned na přes rok. Psal se letopočet 994.
A když nadešlo 28. září následujícího roku, napadly oddíly knížete Boleslava slavníkovské hlavní město Libici.
Z celého rodu zůstali naživu jenom Soběslav, který byl na vojenské výpravě za hranicemi, Vojtěch a Radim, kteří odešli do Říma.
Po dobytí Libice byl kníže Boleslav II.
To uvádí německý kronikář Tietmar.
raněn mrtvicí. Bylo to označováno jako boží trest za jeho čin.
Pluhem spásného slova jsi odhodlán stále a stále zorávat v Ježíši Kristu všech duší neplodný úhor, octl se na rozpacích, kam obrátit posvátné rádlo. Má-li nejprve k Prusům či k Luticům zamířit kroky. Neboť ten obojí kmen sa odán obřadům lichým, od zvěře nerozumné stěží se životem lišil.
Lutici, to byl velký kmenový svaz lužických Srbů, také se jim říkalo Veleti a žili mezi Labem a Odrou.
K Luticům se nakonec Vojtěch nevydal, zvolil Prusko.
Prusové byli sice nakonec poněmčeni, ale původně to byl kmen baltských Litevců.
Na jaře roku 997 se Vojtěch vydal se svým průvodem do Gdaňska a odtud do nitra země.
Tam ho potkal jeho osud.
Vstoupil do posvátného háje pohanských Prusů, zvaného Remove, a žádal o vstup do hrazeného místa nebo snad města jménem Cholinum.
Místo toho byl spolu s dalšími zajat a spoután. Všechno se stalo na jakémsi nízkém pahorku.
U dravého zástupu hned se vymrštil ohnivý siko. Mečem smrtonosným pak proklál Vojtěchu prsa.
Siko byl podle této legendy pruský pohanský kněz.
Jakmile zasadil ránu ten vůdce spiklého davu, shlukne se lid a ránu zaranou do těla vráží, až si vylili vztek bodáním semo a tamo.
Ony vražedné rány byly Vojtěchovi způsobeny oštěpy.
Sedmero, běda, ožel, pak oštěpů vytáhli z těla. Sedmero ran se na těle zjevilo hlubokých, těžkých. Na chové krve proud se příštil ze svatých údů.
Budoucí světec však ještě mrtev nebyl.
Nezastrašen tu stál a potom si k modlitbě klekl. Neboť laskavé ruce mu svírala provazu pouta. Prosil pokorně Krista, aby odpustil lidu ten zločin.
Modlitbu však už dokončit nestačilo.
Ještě pak zběsilost jejich se dosud nevybouřila. Na kusy světcovi údy rozsápou meči. Useknou hlavu a na hrot kopí ji vetknutou nesou.
Po třech dnech ji místní strážce sejme a odnese polskému knížeti Boleslavovi Chrabrému se zprávou o tom, co se stalo.
Byl pak to devátý den, jak známo, před prvním květnem, co náš biskup Vojtěch byl umučen pro Krista Pána.
Devátý den před prvním květnem. Ve skutečnosti byl Vojtěch zavražděn 23. dubna 997.
Kéž nás na jeho přímluvu přesvatý Kristus chrání po všechny věky a nadto i po smrti dále.
Tak to bylo svědectví Vojtěchova bratra Radima.
Ale jiná legenda...
Ta vznikla nejméně 9 let, nejvíc asi 25 let po vraždě.
Líčí okolnosti Vojtěchovy smrti trochu jinak.
Vojtěch chtěl podle ní zahájit svoji činnost v důležitém pruském obchodním středisku ve městě Truso. Nejlepší přístup sem byl lodí z Gdaňska podél ústí řeky Visly.
Až sem ho doprovázeli polští vojáci. Pohraniční úřady ho podezřívali, že je polským zvědem. Odepřeli mu povolení k pobytu a vykázali ho ze země.
Vojtěch se přesto zdržoval v pohraničním úseku několik dní. Byl však nalezen oddílem pruských vojáků. Jeden z nich jménem Siko se vrhl na modlícího se biskupa a zabil ho.
Bezhlavé tělo bylo vhozeno do vody a vyplaveno vlnami na druhém břehu, který byl v polských rukou. Boleslav je uložil nejprve v Třemešně a později v Hnězdně a za značné výkupné získal i hlavu, kterou údajně nalezl náhodný pocestný.
Ostatky Vojtěchovi svůj klid po smrti biskupa nenašli.
Po dvou letech byly z prozatímního místa odpočinku v klášteře v Třemešně přeneseny slavnostně do chrámu Panny Marie v Hnězdně.
V zápětí na to bylo Hnězdno povýšeno na arcibiskupství a prvním arcibiskupem se stal Radim Gaudencius, nevlastní Vojtěchův bratr.
Podle Kosmovy kroniky se za 40 let na to vydal český kníže Břetislav I. na válečnou výpravu do Polska. Do Hnězdna Čechové vstoupili prakticky bez boje. Nezajímali se prý o žádnou jinou kořist než o svaté tělo Vojtěchovo.
V žádné z kronik není žádná zmínka, o jaké ostatky přesně šlo, pouze, že pak byly uloženy v Praze v rotundě svatého Víta.
Kníže Břetislav k ní nechal přistavět kapli, ve které byly Vojtěchovy ostatky uloženy společně s pozůstatky jeho bratří.
Chrám i přilehlý klášter několikrát hořel, ale požár hrobům neuškodil.
První otevření hrobu svatého Vojtěcha nařídil Karel IV. Ve schráně byl kromě ostatků i list s těmito slovy.
Zde jsou ostatky svatého Vojtěcha, biskupa a mučedníka a látka, kterou byly kosti ovinuty a ostatky bratří a mnohých svatých, jejich jména neznáme.
Březen 1880, hrob je opět otevřen. A zatím nejnověji a zřejmě na dlouhou dobu naposled bylo to, co z Vojtěcha zbylo, vyrušeno ze svého věčného klidu v 70. letech našeho století.
Největší pozornost věnovali doktor Emanuel Vlček a jeho spolupracovníci lepkám.
Prosím, snad lepce. Svatý Vojtěch byl přece jenom jeden.
To je pravda, samozřejmě, jenomže tomuto svědci se celkem připisují lepky tři.
Záhada tří hlav svatého Vojtěcha.
První lepka je uchovávána ve svatovítském pokladu v Praze.
Druhá lepka měla být objevena v Hnězdně a byla ještě v 15. století vystavována v Poznani. Ta ovšem k dispozici při výzkumu nebyla.
Konečně třetí dodnes chovají v kostele svatého Vojtěcha v Cáchách.
Tak nejprve pražská lepka.
Patří 45-letému až 50-letému muži. Je středně velká, nápadně u ní vyniká nízkost horního obličeje v poměru k délce mozkovny. Na lepce jsou vidět násilné zásahy. Většina z nich se však stala až dlouho po smrti, když se odebíraly úlomky pro relikviáře.
Nejstarší jsou však stopy po sečném nástroji. Ty by mohly napovídat o oddělení hlavy od trupu, a to způsobem užívaným při získávání hlavy jako trofeje.
A co druhá lepka, ta v Cáchách?
Patří muži asi 40-letému, je poškozena naprosto stejně jako pražská lepka.
Naprosto stejně? Jak je to možné?
Ona totiž jedna lepka byla záměrně upravena podle té druhé.
To znamená, že jedna z nich musí být tudíž...
Falzum.
Ale která?
důkaz pravdy.
Bylo třeba srovnat krevní skupinu u lebky a u kostí připisovaných svatému Vojtěchu a uložených v Praze.
S jakým výsledkem?
Skupina A. Stejnou skupinu měly i zuby volně uložené ve Vojtěchově hrobu a jinak dokonale zapadající do čelistí. Skupinová vlastnost A byla prokázána i v kostní tkání obratlů.
Části Vojtěchových kostí se také uchovávají v relikviáři v Římě. I jejich krevní skupina byla podrobena rozboru.
A výsledek?
Opět skupina A.
A co lebka z cách?
Krevní skupina 0.
Přitom spor o autentičnost se vede pouze v případě lebky. U kostry není pochyb.
To znamená, že
pražská lebka je ta pravá. Vojtěchova.
Antropologický výzkum Vojtěchovy lebky přinesl důležité zjištění o způsobu jeho smrti.
Při popravě setnutím je hlava oddělena od těla ve výši 3. až 4. krčního obratle. V případě svatého Vojtěcha byla hlava odseknuta jako trofej. V takovém případě bývá sečná rána vedena za úhlem dolní čelisti a za uchem. Krční páteř zůstává u těla, doširoka je otevřena dutina lebeční v oblasti týlní kosti. V případě svatého Vojtěcha mohlo být této dutiny využito k naražení hlavy na zahrocený kůl.
Tato pochmurná fakta jakoby svědčila pro fakt, že svatý Vojtěch nebyl zabit useknutím hlavy, ale že byl ubodán. Jeho hlava byla oddělena od trupu až po smrti.
Ještě jeden detail bychom rádi připojili a předem se omlouváme za jeho drastičnost.
Hlava byla sejmuta z kůlu po 3 dnech a nabídnuta k vykoupení knížeti Boleslavu Chrabrému. Přirozeně, že se tak nestalo okamžitě, a proto ji museli Prusové k prodeji upravit. Úprava spočívala v tom, že ji ovařili a měkké části odstranili. Teprve takto očištěnou lebku pak nabídli k výkupu za zlato.
Podobný osud měli mimochodem i ostatky českého knížete Jaromíra.
Ze soudní lékařské praxe je známo, jak vypadají lidské kosti, které prošly varem. Jejich znaky jsou stejné jako u Vojtěchových pozůstatků.
Zkusme si vytvořit u svatého Vojtěcha, podobně jako jsme se o to pokusili v případě jeho předchůdce na nebi českých svědců u knížete Václava, zkusme si vytvořit jeho podobiznu.
I když jsou pozůstatky Vojtěchovy zlomkovité, přece jenom se antropolog dr. Emanuel Vlček v rámci výzkumného programu začátkem 80. let o to pokusil.
Věk svatého Vojtěcha lze klasifikovat podle znaků zjištěných na lebce jako maturus.
Tedy zralý.
Jelikož není známo historické datum narození,
pouze se uvádí někdy kolem roku 950,
muselo vypomoci stanovení zubního věku. Podle obrusu horního řezáku, dvojky vpravo a ještě dalších 4 ukazatelů byl věk stanoven na 47 až 48 let.
997 minus 47 rovná se 950. Stáří souhlasí s tradovaným datem narození takřka dokonale.
Druhý pražský biskup Vojtěch z rodu Slavníkovců byl jenom středně vysoké postavy. Jeho kostra byla gracilní, tedy útlá. Měl dlouhou hlavu s nižším obličejem a středně vysokým nosem. Podle dobového spodobnění na jedné římské studnici nosil plnovous.
Oh.
Roku 1993 slavil Břevnovský klášter svoje tisíciletí. Břevnovské opatství bylo povýšeno na arciopatství a jeho opat na arciopata. Pražská kapitula k tomuto výročí předala klášteru ověřenou relikvii svatého Vojtěcha. Ta byla odebrána komisionálně z relikvie lebky, chované na hlavním oltáři v katedrále svatého Víta.
Tak vstoupil zakladatel svatý Vojtěch znovu do svého kláštera.
De morte non timenda.
Není zapotřebí se báti smrti.
To je krédo všech svědců.
Opouštíme postavu svatého Vojtěcha, kvůli níž jsme jakoby vystoupili na chvíli z řečiště českých dějin, abychom se do něj vrátili při nejbližší příležitosti, to jest za týden. Ano, přivítá nás konec prvního tisíce let po Kristu a začátek druhého, na jehož konci se nyní nacházíme zase my. Tenkrát kolem roku 1000 se hrozilo koncem světa. Ten se nekonal. Za to mladičký přemyslovský stát se ocitl na samém pokraji zániku. Naslyšenou za týden u pořadu Toulky českou minulostí, který ohlásí jako obvykle tato znělka. Na dnešní schůzce účinkovali Ivana Valešová, František Derfer a Josef Veselý, který tento pořad připravil. Režii měl Jaromír Ostrý, spolupracoval Petr Dufek.